กลุ่มเนนกลุ่มชีตัวน้อยๆเนี่ยทีแรกทางโรงเรียนเขาติดต่อว่าจะให้หลวงพ่อสอนพร้อมกับพระทำไม่ได้เวลาพระเรียนกรรมฐานมีเขาเรียกอนุปสัมบันคือคนที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นชีเป็นเนนอะไรเงี้ยเรียนพร้อมๆกับพระไม่ได้นะโดยพระวินัยไม่ได้อนุญาตอย่างนั้นงั้นพระจะพูดอะไรที่ลึกซึ้งพูดไม่ได้มีก็เรียกอนุปสัมบันคือคนที่ไม่ได้บวชอยู่ด้วยงั้นเวลาสอนนะจริงๆอยากสอนทุกคนแหละแต่ว่าเวลาไม่มีงั้นถ้าเนนจะถามอะไรหลวงพ่อนะก็ถามตอนนี้แหละถามตอนพร้อมโยมพวกที่อยู่วัดพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมงั้นไว้ถามพรุ่งนี้ตัดทิ้งไปกลุ่มหนึ่งก่อนพวกเนนมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมเนน
ก็คือเวลานั่งสมาธิอะครับแล้วเวลาจิตเผลอออกไปมองอย่างอื่นนะครับก็พอรู้ว่าจิตออกไปมองอย่างอื่นก็กลับมาอยู่กับตัวเองครับก็อยากจะถามว่าต่อไปต้องทำอะไรต่อครับ
เวลาเรานั่งสมาธินะเราไม่ได้นั่งเพื่อให้ใจสงบนะแต่เรานั่งเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองงั้นอย่างเรานั่งสมาธิอยู่หายใจอยู่เงี้ยแล้วใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าใจเราหนีไปอย่าไปดึงคืนนะถ้าเราออกแรงดึงจิตเราคืนมาจิตหนีไปแล้วเราไปดึงมาเนี้ยมันจะแน่นเลยจะอึดอัดมันทำผิดแล้วล่ะถ้าทำแล้วอึดอัดนี่ผิดแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งโล่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่องั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นเช่นเราหายใจไปเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้เฉยๆนะแล้วเราก็กลับมาหายใจใหม่เราไม่ดึงจิตดวงที่หนีไปคิดคืนมาทิ้งมันไปเลยเกิดจิตดวงใหม่มารู้การหายใจต่อหายใจไปหายใจมาอยากจะรู้ลมหายใจให้ชัดๆจิตถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตถลำลงไปอยู่กับลมหายใจแล้วให้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีเงินบทเรียนที่ทำให้เราได้สมาธินะถึงชื่อว่าจิตสิกขาเรียนรู้จิตตนเองแล้วสิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ดีอย่างนี้ใจเนนไหลแวบไปนะเห็นพระเดินมาใจเราวิ่งไปหาพระให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปอย่างนี้นะฝึกบ่อยๆดีถามเข้าท่านึกว่าจะถามว่าถ้าคนแก่ๆหน่อยผู้ใหญ่หวยออกอะไรนะไม่ไหวอะนะอ้าวมีใครจะถามอะไรต่อไหมว่ามาให้หลวงพ่อเห็นหน้าด้วยยืนหน่อยยืนให้หลวงพ่อดูหน้า
ก็คือตอนที่แบบตอนนั้นนั่งสมาธิดูลมหายใจตัวเองพอมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมันก็รู้สึกว่าไม่อยากทำไม่อยากนั่งสมาธิดูลมหายใจตัวเองแล้วครับแล้วควรต้องทำอย่างไรต่อครับ
ควรดูต่อไปทีแรกใจเรายังอยากมันอยากนะมีความอยากเกิดขึ้นอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากหาเรื่องสนุกทางใจใจมันอยากขึ้นมามันจะลากเราออกจากสมาธิเราต้องอดทนอย่าไปตามใจมันตามใจมันนะเราจะแพ้กิเลสไปทั้งชาติเลยหลายๆชาติด้วยเราเข้มแข็งไว้เราไม่ตามใจเราหายใจไปมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจให้เนนคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องละความเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทัน ความสงสัยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะจิตจะเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะทำยังไงดีเนี่ยรู้ว่าสงสัยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแล้วสนุกนะเพราะจิตมันไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆพวกที่ทำกรรมฐานแล้วเบื่อเนี่ยเพราะว่าพยายามบังคับให้จิตสงบแต่ถ้าเราไม่บังคับให้จิตสงบเราคอยดูจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะมีให้ดูทั้งวันสนุกเดี๋ยวก็แสดงละครบทรักให้เราดูเดี๋ยวก็บทโกรธเดี๋ยวก็บทโลภเดี๋ยวก็บทหลงนะเดี๋ยวก็บทผู้ดีหน่อยเนี่ยใจเราแสดงละครให้เราดูทั้งวันเลยเรานั่งหายใจไปแล้วเราก็รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปสมาธิมันก็เกิดหลวงพ่อฝึกตั้งแต่7ขวบนะเน้นเนี่ยเกินเจ็ดกันแล้วมั้งเกินแล้วใช่ไหมหลวงพ่อฝึกสมาธิได้แต่7ขวบฝึกอานาปานสตินะหายใจหายใจลึกๆทีแรกมันหายใจลึกๆนะหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทแล้วนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองนับอย่างนี้ด้วยพอจิตเริ่มสงบการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างสว่างอยู่ที่จมูกเนี่ยปลายจมูกเนี่ยสว่างแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ภาวนาผิดหลวงพ่อไปดูที่แสงสว่างแล้วจิตมันก็เคลื่อนตามแสงออกไปไปดูโน้นดูนี้ดูอะไรอยู่ข้างนอกนะเที่ยวเล่นไปข้างนอกฝึกอย่างนั้นอยู่พักใหญ่นะก็รู้สึกว่าไม่ดีอ่ะถ้าเราออกไปแล้วไปเจอผีเราจะแย่เลยเพราะเรากลัวผีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเวลาใจอยู่กับความสว่างแล้วเนี่ยพอใจจะเคลื่อนเนี่ยรู้ทันว่าใจจะเคลื่อนใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาพอใจสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยร่างกายหายไปเหลือแต่ใจดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะกายกับใจของหลวงพ่อเนี่ยแยกขาดออกจากกันตั้งแต่นั้นมาเลยไม่เคยรวมกันอีกเลยงั้นเราค่อยๆฝึกไปพอเราแยกกายแยกใจได้แล้วเราจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกไปงั้นหัดทีแรกมันขี้เกียจมันเบื่อเป็นทุกคนแหละนะแต่หลวงพ่อไม่ขี้เกียจไม่เบื่อเพราะรู้สึกสนุกในการปฏิบัติถ้าเมื่อไรเรารู้สึกสนุกนะเราจะขยันปฏิบัติเรียกว่าเรามีฉันทะมันก็เกิดวิริยะนะฉันทะเนี่ยเราพอใจมีความสุขมีความสนุกสนานเพลิดเพลินพอใจในการปฏิบัติมันจะเกิดความขยันปฏิบัติขึ้นมาแล้วจิตใจเราก็คอยจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนี่เรียกว่าจิตตะนะจิตใจก็เคล้าเคลียเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเป็นวิมังสาเคล้าเคลียอยู่กับกรรมฐานงั้นมันอยู่ที่ว่าเราอย่ายอมให้ความเบื่อความขี้เกียจอะไรนี่มันครอบงำใจนะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปเลยเบื่อแล้วทำยังไงเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อแล้วภาวนาต่อไปไม่เลิกต้องไม่เลิกถ้าเลิกแล้วจะอ่อนแอกลายเป็นคนขี้แพ้นะทำกรรมฐานไม่สำเร็จเราแพ้ตลอดชาติชาติหน้าก็แพ้อีกมีอีกไหมอ้าวเห็นไหมถูกญาติโยมโหแล้วจะมานั่งถามมากไหนดูหน้าหน่อยเออว่ามา
ก็คือเวลานั่งสมาธิเนี่ยสมมุติเวลานั่งสมาธิผมก็จะบริกรรมพุทโธเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแหละครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสมมุตินั่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ5-20นาทีแรกเนี่ยก็จิตมันก็จะนิ่งสงบเวลาจิตหลงไปคิดก็รู้แต่ว่าในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกแบบปวดเมื่อยไม่ก็ชาขามากแล้วผมอยากนั่งสมาธิให้ต่อได้นานๆผมควรจะทำยังไงต่อดีครับ
นั่งสมาธินะสมาธิไม่ได้อยู่ที่การนั่งหรอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องมีสมาธิมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปแต่ถ้าเราตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงเราจะต้องนั่งให้ได้ปวดเมื่อยแค่ไหนก็ทนเอาใช้วิธีสังเกตเอานะว่าร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความปวดเมื่อยมันมาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันหัดดูอย่างนี้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรับรู้ ร่างกายเป็นคนรับรู้ความปวดเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งความกระวนกระวายใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อยเวลาใจกระวนกระวายกับความปวดเมื่อยมันก็คนละอันกันเพราะฉะนั้นความกระวนกระวายของใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะแยกไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายเราจะเห็นนะร่างกายนี้ก็ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยก็ส่วนหนึ่งความกระสับกระส่ายของจิตก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหัดแยกไปนะงั้นอย่าเลิกนะนั่งแล้วปวดเมื่อยเราตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งให้ได้ตั้งใจจะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ต้องนั่งให้ได้นะถ้าเราตั้งใจแล้วเราท้อแท้พลังจิตของเราจะตกนะเราไม่มีเรื่องอธิษฐานบารมีขาดบารมีแต่ถ้าเราอดทนทำได้อย่างที่เราตั้งใจนะจิตเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีบารมีเพราะฉะนั้นท่านเองตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงต้องนั่งให้ได้ปวดเมื่อยแค่ไหนก็ไม่ถอยนะเวลามันปวดเมื่อยนั่งแยกมันไปเลยกายส่วนกายปวดเมื่อยส่วนปวดเมื่อยความกระสับกระส่ายของจิตก็ส่วนความกระสับกระส่ายจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูเฉยๆหัดแยกไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ทรมานเท่าไหร่หรอกอย่างมากก็เป็นเน็บเท่านั้นนะแล้วเป็นเน็บเนี่ยนั่งนานๆหายนะไม่ใช่ไม่หายเพราะความเป็นเน็บก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหลวงพ่อเคยลองนะนั่งไปเรื่อยๆปวดแทบแย่นะดูไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หายบางทีหายหนักกว่านั้นนะร่างกายหายไปเลยนะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้ว ออกจากสมาธิมาไม่มีปวดมีเมื่อยนะมีแต่สบายเนนที่เหลือจะถามหรือเปล่าเมื่อกี้ถูกญาติโยมโหแล้วนะเขายกก่อนให้เขาก่อน
ก็คือเวลานั่งสมาธิครับเห็นกายเคลื่อนไหวครับแต่ว่าผมอยากจะถามว่าพอดูไปมากๆเนี่ยมันเป็นการเพ่งหรือเปล่าครับ
ถ้าเมื่อไหร่เพ่งนะใจเราจะแน่นๆใจจะนิ่งๆแน่นๆอึดอัดนะถ้าใจเราสบายโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเวลาดูลมหายใจนะปรับการดูสักนิดหนึ่งอย่าดูลมแต่ดูร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจนะอย่าดูที่ลมหายใจนะถ้าดูที่ลมหายใจจะเป็นการเพ่งลมเดี๋ยวจะกลายเป็นกสิณไปกสิณลมงั้นเรารู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าใจเราเป็นคนรู้สึกต้องมีใจเป็นคนรู้สึกอยู่ต่างหากนะเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วมันจะก้าวหน้าถ้าไปดูแต่ลมมันจะไปเดินในเส้นทางที่หลวงพ่อเคยเล่าเมื่อกี้เนี่ยตอนหลวงพ่อเด็กๆนะนั้นไปดูลมพอลมระงับมันกลายเป็นแสงจากแสงเนี่ยคราวนี้จิตออกเที่ยวข้างนอกแล้วฟุ้งซ่านไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมีความเจ็บปวดร่างกายหนาวร่างกายร้อนร่างกายไม่สบายอะไรเนี่ยใจเป็นคนดูใจจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาหายใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูนะไปฝึกเข้าแล้วจะได้ดีเอาต่อไป
ก็คือว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะลอยออกไปอยู่กับสิ่งอื่นๆไม่ได้มาอยู่กับการที่แบบนั่งสมาธิ
มันลอยให้รู้ว่าลอยนะแล้วอย่าตามมันไปกลับมาอยู่ที่กายต่อมาดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าดูลมนะดูร่างกายหายใจอย่างขณะเนี้ยดูร่างกายนั่งรู้สึกมันทั้งตัวเลยตัวนี้กำลังนั่งมันจะต่อเข้าการเดินปัญญาได้ถ้าไปดูลมเนี่ยต่อเข้าปัญญายากยกเว้นจะเข้าฌานไปเดินปัญญาในฌานอะไรงั้นเล่นยากต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เน้นที่ใส่แว่นนะที่กำลังส่งกันบ้านนะไปสังเกตให้ดีพื้นฐานจิตใจของเรามันฟุ้งเก่งนะมันฟุ้งซ่านเก่งเพราะงั้นเราพยายามหายใจไปพุทโธไปเรื่อยๆนะมีพุทโธด้วยจะช่วยให้การหายใจของเราเข้มแข็งขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะทำไปเรื่อยๆใจมันหลงไปแล้วก็ทิ้งไปมันหลงอะไรก็ไม่สนใจมัน กลับมาอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่ฝึกไปเรื่อยๆสมาธิมันจะดีขึ้นจะเรียนหนังสือได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะเนนจะฟุ้งเก่งอยู่เอาคนต่อไปเมื่อกี้เห็นความหงุดหงิดไหม
ไม่เ
ท่าไหร่ตอนยกหลายทีแล้วหลวงพ่อไม่เรียกสักทีใจมันหงุดหงิดนะอ้าวว่าไป
คือเวลาผมนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ครับแล้วจิตใจของผมเนี่ยก็จะหันไปสนใจอย่างอื่นและเกิดความรู้สึกหลายอย่างผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจิตนั้นคืออะไรครับ
อะไรนะสงสัยอะไรนะ
สงสัยว่าจิตคืออะไรครับเวลานั่งสมาธิอะครับ
อย่าไปคิดมากเลยนะจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้เป็นคนรู้รู้สึกไหมในนี้มีตัวหนึ่งเป็นคนรู้โน่นรู้นี่ไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตนะเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปหาจิตนะจิตเนี่ยเป็นของที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเราแค่คอยรู้ทันไปเช่นเรานั่งไปนั่งไปเราสงสัยว่าจิตเป็นยังไงนะรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็เป็นของถูกรู้เมื่อมันก็ดับไปถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ความสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ความดีความชั่วเป็นของถูกรู้เราจะพบว่ามันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละคือตัวจิตเราไม่ต้องหามันนะเราแค่คอยดูร่างกายถูกรู้ความสุขทุกข์ถูกรู้ดีชั่วถูกรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเจอจิตเองพื้นจิตของเนนนะมันจะหงุดหงิดเก่งนะมันจะหงุดหงิดเก่งงั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยเวลามันหงุดหงิดอะไรขึ้นมาไม่ว่ามันให้รู้ทันว่าใจมันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วนะคอยรู้ทันใจของตัวเองเอาต่อไปเห็นไหมตอนที่เรารับไมค์ตอนที่เราส่งไมค์เราลืมกายเราลืมใจใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าเราขาดสติละเราส่งไมค์นะใจเราก็ไปด้วยเลยนะให้เราคอยรู้ทันรู้สึกตัวอย่าลืมตัวเองว่ามา
ก็คือตอนผมนั่งสมาธิอะครับแล้วผมอยู่กับลมหายใจพอผมรู้ว่าผมลงไปคิดแล้วผมกลับมาแล้วครับคือความรู้สึกแบบไหนคือการตั้งมั่นนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจ
เมื่อไหร่ที่รู้ว่าหลงนะเมื่อนั้นตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วในขณะที่รู้ว่าหลงไปขณะนั้นตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมาสร้างสภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่าตรงนี้แหละคือการปฏิบัติตัวนี้คือความตั้งมั่นจริงๆไม่ใช่เป็นการหลงครั้งที่สองละเพราะงั้นเรานั่งสมาธิอยู่พอใจเราหลงไปรู้ทันว่าใจเราหลงไปในขณะที่รู้ว่าหลงนะสมาธิเกิดแล้วนะใจจะตั้งมั่นแต่มันตั้งเป็นขณะขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะคณิกะคือสมาธิชั่วขณะแล้วมันเกิดสมาธิถี่ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวทั้งวันเลยรู้สึกตัวได้ทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเจตนารักษาความรู้สึกตัวนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้จิตไปคิดแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยฝึกบ่อยๆนะเน้นทำกรรมฐานนะทั้งกลุ่มเลยนะทำอานาปานสติไปอย่างที่เคยฝึกนั่นแหละนะแต่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปเพ่งใส่ตัวลมนะเราเห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจสบายๆแล้วพอใจเราหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะรู้เฉยๆไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามว่าห้ามคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องห้ามใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วตัวผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นตัวผู้รู้ก็คือจิตที่มีสมาธินั่นเองไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรหรอกส่วนใหญ่ของพวกเรามันไม่มีตัวผู้รู้มันมีแต่ตัวผู้หลงมันหลงไปคิดทั้งวันงั้นต่อไปนี้ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเช่นเราหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้หรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนเมื่อนั้นสมาธิจะเกิดเอาคนต่อไปยืนให้หลวงพ่อดูหน่อยอ้าวนั่งได้
เวลาที่ดูลมหายใจแล้วดูไปเรื่อยๆสักพักนึงมันจะบังคับว่าต้องหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ต้องทำยังไงเหรอคะ
เราดูร่างกายหายใจนะอย่าไปดูที่ตัวลมถ้าดูลมแล้วจะไปบังคับตัวเองง่าย เห็นร่างกายหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจมันไม่เหมือนการดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจเราจะไม่ค่อยบังคับหรอกอย่างขณะนี้ดูออกไหมร่างกายนั่งอยู่นะร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเนี่ยเรียกว่าเรารู้อิริยาบถ4ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรียกว่าเรารู้อานาปานสตินะงั้นจุดสำคัญเลยก็คือรู้สึกไปรู้สึกทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็หายใจไปก็รู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไปรู้สึกสบายๆเห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ไม่คงที่เลยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่เราคอยเห็นความจริงนะร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะในการปฏิบัติเอาคนต่อไป
ก็ถามว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราอ่ะเราฟุ้งซ่าเราไหลจิตเราไหลไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าเออเรานั่งสมาธิอยู่พอเราก็มากำหนดรู้กับลมหายใจเรียกให้จิตมากลับมาแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดมันถูกไหมคะ
ไม่ถูกจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปเกิดในความคิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวเพราะงั้นถ้าเราพบว่าจิตมันหนีไปสมมติมันหนีไปคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาจิตดวงที่หนีไปคิดคืนมาโยนมันทิ้งไปเลยเรากลับมาทำกรรมฐานของเราใหม่เราอย่าดึงคืนนะถ้าดึงคืนเนี่ยจิตจะแน่นอึดอัดเราเริ่มต้นใหม่เลยอันนั้นทิ้งมันไปเรานับหนึ่งใหม่เลยนะกลับมาทำหายใจใหม่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปหายใจไปหนีไปคิดอีกแล้วหนีไปคิดก็รู้ว่าโอ้จิตรู้หายไปแล้วเกิดจิตคิดขึ้นแทนพอเรารู้ว่าจิตรู้ดับจิตคิดเกิดนะมันก็จะเกิดจิตรู้ขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อไหร่ที่รู้ทันจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนะเพราะฉะนั้นเราไม่ดึงคืนนะเราทิ้งมันไปเลยแล้วรู้ตัวใหม่เริ่มต้นใหม่ใจจะสบายกว่าถ้าไปดึงคืนใจจะแน่นอึดอัด
ก็คือเวลาที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอะครับคือผมคิดถึงพ่อแม่แล้วผมควรจะทำยังไงให้ไม่คิดถึงอะคะ
เราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อห้ามความคิดนะงั้นเราหายใจอยู่พุทโธอยู่หายใจอยู่อย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดถึงพ่อแม่รู้ว่าจิตคิดถึงพ่อแม่รู้ว่าจิตไปคิดนะรู้ทันเฉยๆคิดถึงพ่อแม่ไม่เสียหายอะไรนะใจไปคิดถึงพ่อถึงแม่รู้ว่าใจคิดถึงพ่อถึงแม่พอรู้ทันสมาธิก็จะกลับมานะจิตจะเกิดสมาธิขึ้นอีกสงสัยอาจารย์สอนเด็กเล่นอานาปานสติมั้งถามแต่เรื่องสมาธิหลวงพ่อชอบนะแล้วหลวงพ่อเล่นอานาปานสติตั้งแต่7 ขวบนะทำสมาธิอยู่22 ปีแล้วถึงจะเดินปัญญาเป็นตอนนั่งสมาธิก็ได้แต่ของเล่นบางทีก็จิตออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นอะไรดีก็วิ่งไปโน่นไปนี่อันนั้นไม่ดีเลยเป็นการฝึกที่ผิดไม่มีสติอยู่กับกายกับใจนะนี่พวกเราฝึกอานาปานสติก็ดีแล้วนะพยายามทำให้ได้ทุกวันนะหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ให้ได้ทุกวันนะแล้วเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้เยอะขึ้นศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธนั่นคือตัวปัญญา ตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้ามีใครเขาถามเราว่าอะไรคือศาสนาพุทธเราก็ตอบไปเลยเสียงดังๆว่าสัมมาทิฏฐินะคือตัวศาสนาที่แท้จริงงั้นสมาธิสติอะไรพวกนี้เป็นตัวประกอบเพื่อให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเองเมื่อไหร่เราเห็นร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ถูกมีปัญญาเข้าใจกายแล้วเราจะพบว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ควบคุมบังคับไว้อย่างใจนึกไม่ได้อย่างเราไม่อยากแก่เราก็แก่เราไม่อยากโตเราก็โตนะไม่อยากตายเราก็ตายไม่อยากป่วยเราก็ป่วยอย่างนี้เราบังคับไม่ได้จริงพอใจเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะไม่ทุกข์หรือเราหันดูความจริงในจิตใจเราจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปบุญบาปทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นพอเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราจะไม่อยากได้ความสุขไม่อยากได้ความสุขความสงบความดีเพราะรู้ว่าสุขสงบหรือดีก็ไม่เที่ยงนะแล้วเราก็ยิ่งไม่มีทางที่จะไปชอบความทุกข์ความฟุ้งซ่านอะไรยิ่งไม่ชอบหนักเข้าไปใหญ่พอใจเราเป็นกลางนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยที่มันจะทำให้เราสุขให้เราทุกข์อะไรเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวเลยนะใจจะค่อยๆพ้นจากโลกพ้นจากทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเห็นกายตามความเป็นจริงการเห็นจิตใจตามความเป็นจริงนะจะทำให้เราคลายออกจากความยึดถือในโลกในที่สุดนะเมื่อภาวนาถึงขีดสุดแล้วใจจะหลุดพ้นออกจากโลกเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ใจดวงนี้มีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนมีความสุขที่มหาศาลและเป็นความสุขที่สะอาดหมดจดไม่ใช่ความสุขอย่างของโลกโลกความสุขของโลกโลกเป็นความสุขที่เจือกิเลสนะมันไม่ใช่ความสุขจริงกระทั่งนั่งสมาธิจิตเข้าฌานไปมีความสุขนะเมื่อยังมีราคะแทรกเลยมีความพอใจในความสงบแทรกเลยจิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดพอยิ่งใจเราสะอาดเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใกล้พระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นเข้าใกล้บรมสุขมากขึ้นมากขึ้นนิพพานเป็นบรมสุขนะเพราะงั้นเราพยายามฝึกตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเจริญปัญญาไปเมื่อใดปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจจิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นนะน่าจะไม่ทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีกจิตจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเลยภาระทางใจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นคนที่หมดภาระทางใจเรียกว่าเสร็จงานเสร็จกิจแล้วพยายามฝึกนะเนนทั้งหลายหลวงพ่อก็เรียนตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้แหละทีแรกก็ยังทำถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ก็ผิดไปทำสมาธิให้สงบเฉยๆไปมุ่งที่สงบมุ่งที่ความสุขนะกว่าจะเข้าใจก็อายุ29แล้วมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตใจมันทำงานมาดูจิตใจแล้วมันทำงานเนี่ยสมาธิที่เราสะสมมา22ปีนะกำลังมันมากนะพอมาดูจิตดูใจนี่ดูฉลุยเลยดูได้สบายเลยจิตไหวตัวปุ๊บเห็นไหวตัวปุ๊บเห็นเลยนะก็เห็นเลยจิตเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดมกลิ่นอะไรเงี้ยนะมันจะมีรู้สลับไปเรื่อยของเราเหรอเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปดูเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปฟังเดี๋ยวก็มีจิตผู้หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็มีจิตผู้หลงไปคิดมันมีแต่จิตผู้หลงอ่ะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันต้องมีจิตผู้รู้สลับไปเรื่อยจิตหลงไปดูเรารู้เกิดรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้หลงไปดูจิตหลงไปฟังแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปฟังนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วก็จะเริ่มเห็นนะว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตดูก็ไม่เที่ยงจิตฟังก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงนะมันต้องมีจิตรู้มาขั้นมันถึงจะดูออกว่าจิตชนิดต่างๆเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตรู้เกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะเกิดทีๆไม่ใช่เกิดตลอดเวลานะถ้าเกิดตลอดเวลาคือจิตเพ่งไว้เฉยๆรู้ได้ทั้งวันเลยจะทำอะไรเนี่ยรู้หมดเลยแต่ใจทื่อๆใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาพวกเนนพวกแม่ชีพอยังอ่ะคำถามพวกเราเหมือนกันหมดทุกคนแหละเรื่องนั่งอานาปานสติแล้วจิตหนีไปจะทำยังไงไหมถามเหมือนกันหมดทุกคนแหละนั่นที่หลวงพ่อตอบเพื่อนๆ เรามันก็ตอบเราไปเรียบร้อยแล้วไปหัดเอาเหนื่อยหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นคนแพ้เด็กสอนเด็กเนี่ยสอนไม่ถนัดอาจารย์นี่สอนเด็กได้นะเก่งเห็นใครสอนเด็กได้นะรู้สึกเก่งๆเราสอนได้แต่คนโตๆแล้วแก่มากๆก็สอนไม่เป็นนะแก่มากๆสอนยากต้องแก่ขนาดพวกเราเนี่ยเรียกแก่พอดีนะเพราะแก่พอดีนี่เรียนง่ายมีวุฒิภาวะพอสมควรนะรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วบางคนก็สงสัยมาแต่เด็กๆนะว่าเราเกิดมาทำไมถ้าพวกนี้นะพวกมีพื้นเดิมอยู่ใจมันจะเริ่มแสวงหาปัญญาแล้วมันอยากรู้ว่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่อกินข้าวเพื่อนอนเพื่อเล่นเพื่อเรียนหนังสือเพื่อทำงานเพื่อแต่งงานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อตายดูชีวิตไร้สาระที่สุดเลยที่จริงเราเกิดมาเพื่อยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คืองานของเรานะฝึกตัวเองไปเรื่อยทำอย่างที่หลวงพ่อบอกอันแรกถือศีล5ข้อพอแล้วนะถือศีล5ไว้อันที่2แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติทุกวันต้องทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองตัวนี้เรียกว่าจิตสิกขาสิ่งที่ได้คือสมาธิถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปก็เกิดสุขหูได้ยินเสียงเกิดทุกข์อะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายเราจะรู้เลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้าเราเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยจะได้เป็นพระโสดาบันนะค่อยๆฝึกไปนี่ตรวจการบ้านให้ทั้งห้องทีเดียวเลยนะส่วนไอ้เรื่องที่จะถามเนี่ยมีเรื่องต่อไปนี้เท่านั้นเองไม่ต้องถามแล้วเสียเวลาบอกเลยนะพวกหนึ่งก็คือจิตหลงไปเรื่อยๆแล้วจะทำยังไงดีหลงแล้วรู้เอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้สุดท้ายพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นั่นใช้ได้แล้วไม่ใช่ไม่หลงนะเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตต้องหลงบ้างแหละแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คนที่ไม่เคยฝึกนะจิตเขาหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับ1ครั้งนะนักปฏิบัติเนี่ยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้วันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีอย่าหลงนานนะหลงนานใช้ไม่ได้หลงบ่อยดีไหลปุ๊บรู้สึกปุ๊บรู้สึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราต่อไปศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยเราได้อะไรจิตไหลไปแล้วเรารู้สึกเนี่ยอกุศลจะเกิดไม่ได้เพราะในขณะนั้นสติเกิดแล้วอกุศลจะไม่เกิดในขณะนั้นถ้าเราไม่มีอกุศลเนี่ยเราจะไม่ผิดศีลหรอกผิดศีลไม่ได้เพราะจิตไม่มีอกุศลจิตไหลแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิจะเกิดคือจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่นนะอย่างจิตไหลแล้วรู้แล้วศีลเราเกิดเนี่ยศีลเกิดโดยที่เราไม่ได้ต้องจงใจรักษาเลยนะมันมีอัตโนมัติขึ้นมาเป็นศีลอัตโนมัตินะแล้วจิตไหลแล้วรู้สมาธิอัตโนมัติก็เกิดคือสมาธิคือสภาวะที่จิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ต่อไปปัญญาจะเกิดนะมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไหลไปก็ไม่ใช่เรานะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเท่านั้นเองเนี่ยภาวนาแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราจะรู้ได้ดีถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะถนัดพุทโธเอาพุทโธถนัดรู้ลมหายใจนะก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนรู้สึกไปแล้วพอจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทัน หรือจิตถลำไปอยู่กับลมเรารู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนอ่ะแล้วจิตมันจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติจิตที่ไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัตินั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้จิตเคลื่อนไปไหนเลยนะต้องระวังนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยหลวงพ่อก็ทำได้เห็นยากเลยตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมสังเกตไหมพรหมนั่งนิ่งๆทำมือนั่งเดี๋ยวถึงเวลาคนก็เอามะพร้าวอ่อนเอาไข่มาให้กินนะคอเลสเตอรอลต้องเยอะกินแต่กินแต่ของพวกนี้เราไม่เอาอะไรอ่ะพวกที่อาหารสุขภาพไปถวายเลยเนาะอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยฉันแต่ไข่ต้มนะคนละร้อยฟองพันฟองเนี่ยท่านคงเบื่อสรุปนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่ห้ามเคลื่อนนะไปฝึกบ่อยๆแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยอย่างพวกเนรเนี่ยเคยเล่นอานาปานสติหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เวลาทำอานาปานสติมันจะเคลื่อนสองแบบส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปจ้องลมหายใจถลำไปอยู่ที่ลมเคลื่อนอยู่สองอันนะแต่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเคลื่อนหกทางเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเราทำในรูปแบบจะเคลื่อนสองอันที่กายกับใจจะเหลือสองอันงั้นก่อนที่จะมาสู้ศึกจริงในชีวิต6ช่องทางเนี่ยศัตรูมาได้6ทิศทางเนี่ยฝึกซ้อมสู้ศัตรู2ทางก่อนที่ทางกายกับใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะการฝึกให้ชำนาญแล้วพอเก่งแล้วลองมาทดสอบอยู่ในชีวิตจริง6ช่องทางเนี่ยสติจะแตกไม่แตกนะถ้าอยู่ใน6ช่องทางแล้วสติไม่แตกนะมีสติมีปัญญามีสมาธิอยู่ได้เก่งหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าสงบเฉยอย่างเงี้ยเสียเวลาคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านนั่งสมาธิแล้วก็คิดใหญ่ธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญท่านบอกหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันหัวใจอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ทำได้นะการทำในรูปแบบไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วหกช่องยังสู้ได้เลยสองช่องทำไมจะสู้ไม่ได้นี่ก่อนจะสู้หกช่องได้คอยรู้ทันจิตของเราไว้จิตไหลไปอยู่กับกายเช่นไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไหลไปทางใจไหลไปคิดเงี้ยก็รู้ฝึกสองช่องนะฝึกบ่อยๆทุกวันต้องทำนะไม่งั้นเสียเวลาไม่ได้กินหรอกพอสมควรแล้วต่อไปเชิญเนนมาถ่ายรูปกับแม่ชีมาก็มีคอร์สแล้วยังให้ถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปพวกเราโตแล้วเชิญออกไป นี่เนนเห็นไหมเราหลงแล้วรู้สึกไหม อ้าวโยมออกไปก่อนไป